Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Novemba 6 mwaka 2017, ambapo pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Vilevile unaweza kutupata kwa masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea ripoti kuhusu mashirika ya kiraia nchini DRC watoa maoni yao kuhusu kutangazwa kwa tarehe ya uchaguzi wa rais ambao utafanyika Desemba mwaka ujao.
Hii sababu za kuendelea kumwacha bwana Kabila madarakani wakati ameshindwa kutawala, wakati amekeuka katiba ya nchi yetu, na tena wanakeuka na makubaliano. Sisi hatuyakubali, na raia kwetu nawaza haitakubali.
Na katika ripoti nyingine, wanafunzi ambao wamenyimwa mikopo kwa ajili ya elimu ya juu nchini Tanzania wanalalamika kwamba wamekidhi vigezo vilivyowekwa, lakini bado wameenguliwa kupewa mikopo hiyo.
Tunapata shida kwa sababu tutegemea mkopo ndio tusome. Wengine tumetoka huko vijijini, tumekuja hapa, hatuna ndugu Dar es Salaam. Tunafanyaje? Hatuna namna, tumekosa mkopo, hatujui namna ya kusoma. Ili usajili lazima ulipe ada.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizo kuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunakuletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni BMJ Muridhi.
Maafisa wa usalama wa jimbo la Texas wanaendelea kutathmini ni nini kilipelekea Devin Kelly mwenye umri wa miaka 26 ambaye aliachishwa kazi kutoka kwa jeshi la Marekani kuwaua watu wapatao 26 na kujeruhi wengine 20 katika kanisa la Kibaptisti jana Jumapili. Gavana wa jimbo hilo la Texas, Greg Abbott, amekiambia kituo cha habari cha CBS hapa Marekani kwamba huenda mshukiwa huyo alikuwa na changamoto zilizopelekea yeye kuchukua hatua hiyo. Kelly alitekeleza shambulizi hilo jana Jumapili asubuhi. Walioathirika wanakisiwa kuwa kwenye umri wa kati ya miaka 5 hadi 72, huku mshambuliaji huyo akiaminika kujiua baada ya tukio hilo. Maafisa wa idara ya upelelezi ya FBI wa hapa Marekani pamoja na wale kutoka idara inayofuatilia masuala ya pombe, tobacco pamoja na umiliki wa silaha wanaendelea na uchunguzi kwenye mji mdogo wa Sutherland, takriban kilomita 50 kutoka mji wa San Antonio ambako tukio hilo lilifanyika. Mapema leo, Rais Donald Trump, ambaye yuko ziarani barani Asia, amesema tukio hilo alihusiani na umiliki wa bunduki mbali ni kutokana na tatizo la kiakili, akisema ni la kusikitisha mno. Awali alisema kwamba mauaji hayo ni kitendo cha uovu, akitoa wito wa kuombewa kwa waathirika. Trump pia ametoa amri ya kupeperusha bendera nusu mlingoti hapa Marekani hadi siku ya Alhamisi kwa heshima ya wale waliouawa. Hali ya ukosefu wa chakula nchini Sudani Kusini inaendelea kuwa mbaya, kwa mujibu wa ripoti ya pamoja iliyotolewa na Umoja wa Mataifa, mashirika ya kibinadamu na serikali ya nchi hiyo. Ripoti hiyo inabashiri kwamba idadi ya watu wanaokabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula huenda ikapungua na kufikia milioni 4.8 katika kipindi cha robo mwaka cha mwaka huu wa 2017. Idadi hiyo ilikuwa milioni 6 kufikia mwezi Juni mwaka huu, lakini huku msimu wa mavuno ukianza nchini humo, ripoti hiyo inasema kwamba ikilinganishwa na mwaka uliopita, watu wapatao milioni 1.4 hawana chakula chochote. Ripoti hiyo inakadiria kwamba kufikia mwanzo wa mwaka ujao, takriban watu milioni 5.1 watakuwa wakikabiliwa na hali mbaya zaidi ya ukosefu wa chakula, ambayo huenda ikahatarisha maisha yao. Mahakama ya juu nchini Liberia imeahirisha duru ya pili ya uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika hapo kesho, na kusema kwamba duru ya kwanza ya uchaguzi huo iligubikwa na udanganyifu. Katika uamuzi uliotolewa leo Jumatatu, jaji mkuu Francis Saye Kikopo amesema kwamba tume ya uchaguzi ilifanya makosa na kukiuka sheria kwa kutangaza kuendelea na duru ya pili ya uchaguzi huo, kwa sababu tayari kulikuwa na kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga uchaguzi wa awali. Wagombea wawili wakuu ambao ni bingwa wa soka wa zamani George Weah na makamu wa rais Joseph Boakai walikuwa tayari kwa duru ya pili ya uchaguzi huo, lakini aliyepata nafasi ya tatu kwenye duru hiyo aliwasilisha hoja mahakamani kwa tuhuma kwamba uchaguzi huo uligubikwa na udanganyifu mkubwa. Tarehe mpya ya duru ya pili ya uchaguzi haijatangazwa, na jaji huyo amesema kwamba hawezi kuitangaza hadi pale kesi iliyowasilishwa itakaposikilizwa na kuamriwa. Polisi wa Mexico wamemzuilia kiongozi wa dhehebu mwenye wake wengi ambaye anasakwa hapa Marekani kwa tuhuma za kuwanyanyasa watoto kimapenzi pamoja na mauaji ya Wamarekani watatu katika nchi ya Mexico. Waendesha mashtaka wa Mexico wamesema kwamba Orson William Black Jr. alikamatwa kwenye jimbo la mpakani la Chihuahua akiwa na wake zake wanne pamoja na watu wengine 22 wakiwemo watoto. Maafisa wa idara ya FBI wakishirikiana na takriban maafisa polisi 100 walivamia nyumba tatu pamoja na mashamba mawili ambako Black na wafuasi wake walikuwa wakiishi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na habari iliyopewa umuhimu wa juu jioni ya leo ni huko nchini Uganda, ambako madaktari nchini humo wamejiunga na wasimamizi wa mashtaka katika mgomo kuishurutisha serikali kuwapa nyongeza mishahara na kuboresha maeneo yao ya kazi. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anaripoti zaidi.
Muungano wa wanasheria nchini Uganda umekuwa ukisaidia katika mazungumzo kati ya serikali na wasimamizi wa mashtaka kujaribu kutatua mgomo ambao sasa umeingia mwezi wa pili, wasimamizi wa mashtaka wakitaka nyongeza ya mishahara na mazingira salama ya kazi. Sasa muungano huo unasema anastahili kuwajibika lazima ajibike, kwani haki za washukiwa na wale wanaotafuta haki zinakiukwa. Francis Gimara ni rais wa muungano wa wanasheria nchini Uganda.
It is important that at least government follows up to the earlier promises it made to prosecutors.
Ni muhimu kwa serikali kutimiza ahadi ilizotoa kwa wasimamizi wa mashtaka. Ni lazima nia njema idhihirike. Vile vile tumewaomba wasimamizi wa mashtaka kulegeza msimamo wao mkali, lakini la muhimu sana ni kwamba mgomo usitishwe.
For the prosecutors,
wasimamizi wa mashtaka walifanya mgomo kwa mara ya kwanza mnamo mwezi Julai mwaka huu. Serikali kupitia kwa waziri wa haki na sheria Jenerali Kahindo Tafire ikaahidi kuongezea mishahara na wakarejea kazini. Mwezi mmoja baadaye ahadi haikutimizwa na kuwalazimu wasimamizi wa mashtaka kurejelea mgomo, huku serikali ikitishia kuwafuta kazi.
We have written and asked government to engage with the prosecutors and come up with a solution to this matter.
Tumeomba serikali kujadiliana na wasimamizi wa mashtaka ili wakubaliane haraka iwezekanavyo. Ni lazima mgomo umalizike ili kuhakikisha raia wa Uganda wanapata haki katika mahakama.
The leadership must put itself together and resolve this issue.
Wakati wasimamizi wa mashtaka wakiwa katika mgomo, madaktari nao wametangaza kuanza mgomo wakitaka nyongeza mishahara na mazingira salama ya kazi.
My experience shows that my colleagues here are not very serious people.
Madaktari hata hivyo wanasema kwamba wataendelea kuwahudumia wagonjwa walio katika hali mahututi kama wanaopata ajali na kuwasaidia mama wanaojifungua kupitia upasuaji. Rais Yoweri Museveni alionya kwamba atawakamata madaktari watakaogoma. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Thank you. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Kenya yanalalamika kuhusu unyanyasaji unaotekelezwa na bodi ya kitaifa ya mashirika hayo. Hii ni baada ya baadhi ya maafisa wa mashirika ya Muhuri na Haki Yetu kutakiwa kufika katika makao makuu ya bodi hiyo mjini Nairobi kuweka wazi wanavyotumia fedha zao. Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti ya Liberty Adede kutoka Mombasa.
Maafisa hao ni pamoja na Khalif Khalifa wa shirika la Muhuri pamoja na wenzake kutoka shirika la Kurangu Haki Yangu. Kwenye mkutano na waandishi wa habari leo Jumatatu, mshirikishi wa miradi katika shirika la Haki Yetu tawi la Mombasa, Julius Wanyama, anasema kuwa wanadhani harakati hizi zinalenga kuzuia mashirika hayo kuunga mkono kesi kupinga ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta katika mahakama ya juu. Wanasisitiza kuwa wana ushahidi wa kutosha kuwa ingawa uchaguzi wa marudio ulifanyika kulingana na sheria, kulikuwa na makosa mengi ikiwemo idadi ndogo ya wapiga kura walijitokeza kushiriki zoezi hilo. Wamemshutumu mkurugenzi wa bodi ya mashirika yasiyo ya kiserikali Mohamed Fazul kutumiwa vibaya na serikali kwa nyanyasa. Kulingana na kala kutoka Fazul, mashirika hayo yalipokea dola 300,000 kutoka kwa wakfu wa George Soros kuendeleza shughuli za kisiasa nchini Kenya.
Unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwa ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa studio 15. Na sasa naendelea na habari za dunia. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe mapema leo akiwa pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump amerudia maneno yaliyotumiwa na Trump hapo awali kwamba mapendekezo yoyote yanaweza kujadiliwa kuhusiana na suala la kujibu maendeleo ya programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Wakati akifanya kikao na wanahabari kwenye jumba la kifalme la Akasaka mjini Tokyo, Japan, Abe amesema hakuna haja ya kufanya tu mazungumzo matupu na Korea Kaskazini, akisema wakati umefika wa kutumia nguvu dhidi ya Pyongyang. Trump na Abe wakiwa katika siku ya pili ya mazungumzo wamedhibitisha kuwa suala la Korea Kaskazini limetawala majadiliano yao. Trump ameliita jaribio la Pyongyang la kuweka kichwa cha nyuklia kwenye makombora ya masafa marefu kuwa ni tishio kwa dunia iliyostaarabika pamoja na kuhujumu amani na udhibiti wa kimataifa. Amerejelea kauli yake kuwa enzi ya kuwa na mkakati wa subira kukabiliana na Pyongyang imemalizika. Na maadhimisho ya miaka 35 tangu rais wa Cameroon Paul Biya kuingia madarakani yanafanyika hii leo. Wafuasi wake wanasherehekea huku wapinzani wake wakimtaka kutowania tena urais kwa mara nyingine wakati wa uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika mwakani. Biya aliingia mamlakani tarehe 6 mwezi Novemba mwaka 1982 baada ya rais wa kwanza wa nchi hiyo Ahmadou Ahidjo kujiuzulu. Ameshinda uchaguzi mara tano tangu wakati huo, na mnamo mwaka 2008 alifanya mabadiliko ya kikatiba na kuondoa mihula ya urais.
Mashirika ya kiraia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vyama vya upinzani washangazwa na kalenda ya uchaguzi iliyotangazwa jana Jumapili. Kalenda hiyo inasema uchaguzi wa rais utafanyika Disemba 23 mwaka 2018 na rais ataapishwa Januari 29 mwaka 2019. Mwandishi wetu Auster Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika katika mji wa Uvira, Claude Mugomberwa, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mji wa Uvira, anasema
tumehuzunika sana. Tumeona ya kwamba government ingali inaendelea na ile manyanga ya kusema wasukume uchaguzi mpaka mudemi le 19. Sisi raia tulikuwa tunawazia wenda uchaguzi wakauleta mwezi wa sita. Unajua ya kwamba watu wana magumu mingi sana. Mambo yote ni kama yanazorota.
Upande wa vyama tawala Uvira, wao wasema kwamba tume huru ya uchaguzi iliwekwa kuandaa uchaguzi sabiti katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muhi wa Godefroy ni msemaji wa vyama tawala katika mji wa Uvira.
Naweza kusema kalenda ambayo Seni imetoa, mimi ninapaswa kuiheshimu kwa kuwa ni Seni ndio anapanga mipango ya uchaguzi. Siwezi kwenda kinyume cha kalenda kwa kuwa mimi sipange hiyo kalenda. Ni wao waliweza kukutanana. Kwanza walifanya ile Seni wanasema inapaswa kupanga uchaguzi. Ni wao tangu 2006 ni wao ndio wanapanga uchaguzi.
Tumetembea katika mji wa Goma ambako tumekutana na upinzani ukipinga katukatu kalendari hiyo. Huyu hapa Asiraji kutoka chama cha UDPS ya Tshisekedi.
Hii sababu za kuendelea kumwacha bwana Kabila madarakani wakati ameshindwa kutawala, wakati amekeuka katiba ya nchi yetu, na tena wanakeuka na makubaliano. Sisi hatuyakubali. Na raia kwetu nawaza haitakubali.
Utafanyaje? Si mwaka mmoja tu.
Mwaka mmoja ambayo itaendelea kuongeza matatizo na souffrance ya peuple congolais. Hilo ni mingi zaidi.
Lakini hata hivyo vyama tawala vyapongeza tume huru ya uchaguzi Seni kutangaza kalendari hiyo ya uchaguzi kwa sababu itasaidia kumaliza machafuko. Muhaya Paluku ni kutoka PPRD yake Rais Joseph Kabila.
Ni kusema tunasema karibu sana kwa kalenda hii, na ni ya maana sana tujiweke sote tayari. Kwa lugha ya kimombo ningesema en ordre de bataille pour les élections. Tupigane sasa tuone nani kweli anapotembea tembea na kulalamika ana sheria.
Hayo ya kijiri, kinachosubiriwa ni kusubiri msimamo wa serikali ya Marekani na nchi za Ulaya zinazosaidia kifedha mchakato wa uchaguzi hapa jijini. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mamia ya wanafunzi jijini Dar es Salaam nchini Tanzania wanaotarajiwa kujiunga na vyuo mbalimbali vya elimu ya juu nchini humo, wanaodai kukosa mikopo kwa ajili ya vyuo hivyo, wamekusanyika katika ofisi za bodi ya mikopo kwa wingi, huku wengine wakitoa vilio na malalamiko yao ya kukosa mikopo wakidai wametimiza vigezo vya kupata mikopo hiyo. Mwandishi wetu Dina Chahali anatupasha zaidi kutoka Dar es Salaam.
Leo katika ofisi ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu hali ilikuwa tofauti baada ya makundi ya wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali wanaotarajiwa kujiunga na vyuo vya elimu ya juu nchini kukusanyika kwa wingi, huku wengine wakitoa vilio na malalamiko ya kukosa mikopo, huku wakidai wametimiza vigezo vya kupata mikopo hiyo.
Tunapata shida kwa sababu tutegemea mkopo ndio tusome. Wengine tumetoka huko vijijini, tumekuja hapa, hatuna ndugu Dar es Salaam. Tunafanyaje? Hatuna namna, tumekosa mkopo, hatuji namna ya kusoma. Ili usajili lazima ulipe ada. Hapa na deni milioni 1 na laki 2 chio na
nimeenda chuo sijapata hosteli, sina pa kuishi. Nilikuwa nategemea mkopo. Umeona tumekuja hapa mieyusho, wanatuambiaje? Hela ipo lakini hela hawatoi majina. First batch, second batch wanasema hela ipo lakini hawatupi. Mtu una sifa zote, sasa sifa gani hizo?
Baadhi ya wanafunzi wanadai kwamba wametimiza vigezo vilivyohitajika kwa ajili ya kupata malipo ya mikopo hiyo lakini hawajapata. Huyu hapa mwanafunzi Rajab Muhammad.
Kuna kiambatanisho cha certificate of secondary school, yani O level, kopi yake hiyo hapo cheti. Kuna kiambatanisho cha advance hiki hapa. Kuna kiambatanisho cha mzamini hiki hapa. Umeona? Hasa mnavoniambia mimi nimekosa sifa za kupata mkopo. Kwa nini jamani? Sisi hapa hatuna kitu kingine tunachokitegemea zaidi ya bodi ya mikopo. Wengine sisi wazazi wetu ni wa hali ya chini. Wazazi hawajaajiriwa serikalini, wazazi wa kulima wa hali ya chini.
Omega Ngole ni meneja mawasiliano bodi ya mikopo ya elimu ya juu Tanzania.
Tumewaambia, tumeyapokea maoni yao, malalamiko yao. Kuna wengine ambao walikosea kujaza fomu. Kuna binti mmoja anasema yeye cheti chake alicho certify rita amekipoteza, kwa hiyo hakuambatanisha kwenye maombi yake. Kwa tumewasikiliza wale ambao na wamejiandikisha, tunayafanyia kazi malalamiko yao pamoja na orodha ambazo tunazo, tunazipokea kutoka kwa wenzetu wa TCU. Tunachambua wale ambao watakuwa na sifa. Wale ambao watakuwa na sifa watapangiwa mkopo. Lakini jambo la pili, tukifunga, tutafungua wiki ijayo dirisha la appeal.
Serikali kupitia Rais John Magufuli Oktoba 27 mwaka huu ilisema tayari hazina imeidhinisha na kupeleka fedha kiasi cha shilingi bilioni 147 kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu nchini, huku rais akitahadharisha kutotaka kuona malalamiko ya wanafunzi waliokosa mikopo hiyo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni mwana michezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tuanze kuangalia ligi ya mpira wa miguu ya nchini Uingereza, ambapo mwishoni mwa juma kulikuwa na michezo mikali kweli kweli. Timu ya Tottenham yenyewe ilifanikiwa kuifunga timu ya Crystal Palace kwa jumla ya goli moja kwa bila. Ikumbuke Tottenham waliingia uwanjani wakiwa na furaha kabisa baada ya kuifunga timu ya Real Madrid ya Hispania katika ule mchezo wa klabu bingwa barani Ulaya na kujifahakikishia nafasi ya kucheza katika 16 bora. Man City wenyewe waliifunga Arsenal kwa jumla ya goli 3-1, huku Chelsea wakiwafunga Manchester United goli moja kwa bila katika mchezo mkali kweli kweli. Everton yenyewe pia ilibuka na ushindi wa jumla ya magoli 3-2 ya Watford. Basi hayo ndio ambayo yametokea katika ligi ya mpira wa miguu nchini Uingereza. Kwa upande wa ligi ya mpira wa miguu nchini Spain, timu ya Real Madrid ilirejea katika hali yake ya kuvuna magoli baada ya kuifunga timu ya Las Palmas kwa jumla ya magoli 3-0. Ikumbukwe Real Madrid iliingia katika mchezo huu ikiwa tayari imeshapoteza michezo miwili, mmoja ukiwa wa ligi na mmoja wa klabu bingwa barani Ulaya. Kwa upande wa timu ya Levant yenyewe iliangukia pua baada ya kufungwa na Girona, wakati Celta Vigo walipoifunga Atletico Bilbao kwa jumla ya magoli 3-1. Villarreal wenyewe wakaibuka washindi kwa jumla ya magoli 2-2 dhidi ya Malaga. Na mpaka hivi sasa msimamo jinsi ulivyo, timu ya Barcelona bado inaendelea kushikilia usukani wa ligi hiyo. Na sasa moja kwa moja tuelekee nchini DRC kwa mwanamchezo wetu Kahozi Kosha atufahamishe yale ya kimichezo yanayoendelea huko DRC.
Na mtuanze na matukio ya mchezo wa basketball, mchuano wa maklabu ya ukanda wa Afrika ya Kati ambaye ilitoa nanga hijana mjini Kinshasa. Timu ya Malabo Kings ya Guinea Equator ambaye iliyotukia bingwa imepoteza nafasi hiyo kisha kutumia wachezaji wawili wasiokuwa halali. Kwa nafasi hiyo ni timu ya Basket Club Mazembe ya Lubumbashi ndio imetukia bingwa. Basket Club Mazembe ya Lubumbashi itasindikizwa na New Generation ya Kinshasa kuwakilisha Afrika ya Kati kwenye mchuano wa maklabu ya bara la Afrika. Michuano hii ya round ya finali ambayo itachezewa mnamo mwezi Desemba nchini Tunisia. Kuhusu kandanda, mechi ya round ya mwisho ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia Urusi 2018 Jumamosi mjini Kinshasa itakuwa ni vuta ni kuvute. Timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoshika nafasi ya pili kwenye orodha ya kundi hilo itamenyana na timu ya Guinea Conakry ifikapo saa 9:30 mchana saa za Afrika ya Kati. Kwenye orodha, Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshika nafasi ya pili na pointi 10. Tunisia imeongoza kundi hilo na pointi 13.
Naam, na sasa moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania kwa mwana michezo wetu George Njogopa atufahamishe kimichezo ambayo yametokea mwishoni mwa juma katika nchi ya Tanzania.
Mashabiki wa soka wameitaka timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kutumia mchezo wake wa kimataifa dhidi ya Benin kama daraja la kupanda katika viwango vya FIFA baada ya kushuhudiwa Tanzania ikiporomoka vibaya. Takwimu za FIFA zinaonyesha kwamba Tanzania iko katika nafasi ya 136 duniani wakati Benin ikiwa nafasi ya 79. Timu hizi zinavaana weekend hii ikiwa ni mchezo wa kimataifa kirafiki, na mashabiki wa soka wanaona kwamba Taifa Stars inapaswa kukaza vyema njumu zake kushinda mchezo ili ibadili mkondo wa mambo. Taifa Stars imeanza mazoezi yake hii leo ikijiandaa kusafiri kuelekea huko Benin.
Kwa hayo basi, mimi sina la ziada kwa siku hii ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nakwambia tukutane tena siku ya Jumatatu katika matukio mengine ya michezo yaliyotokea mwishoni mwa juma. Mimi ni Idi Ligongo.
Na kwa kutamatisha matangazo ya leo na kuletea muktasari wa habari. Mahakama ya juu nchini Liberia imeahirisha duru ya pili ya uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika hapo kesho na kusema kwamba duru ya kwanza ya uchaguzi huo iligubikwa na udanganyifu. Maafisa wa usalama wa jimbo la Texas hapa Marekani wanaendelea kutathmini ni nini kilipelekea Devin Kelly mwenye umri wa miaka 26 ambaye alichishwa kazi kutoka jeshi la Marekani kuwaua watu wapatao 26 na kujeruhi wengine 20 katika kanisa la Kibaptisti jana Jumapili. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe mapema leo akiwa pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump amerudia maneno aliyoyatumia Trump hapo awali kwamba mapendekezo yote yanawekwa mezani kuhusiana na Korea Kaskazini.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu
BMJ Muridhi.
Tunasema kwaheri na kuwatakia usiku mwema kutoka Washington DC. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Marekani imeongeza tuzo yake inayotoa kwa habari ambazo zitapelekea kukamatwa kwa viongozi wakuu wa taasisi za kigaidi, ikiwa ni pamoja na kiongozi wa moja ya makundi yanayofanya mashambulizi kwenye maeneo ya serikali na malengo mengine kaskazini mwa Nigeria na kuliingiza taifa katika ghasia za kimadhehebu. Abubakar Shekau ni kiongozi wa kundi linalojulikana kama Boko Haram, taasisi ya kigaidi yenye msimamo mkali wa dini ambayo inataka kuiangusha serikali iliyopo sasa na kusimika utawala ambao utafuata misingi mikali ya sheria ya Kiislamu. Ikiwa ni mahusiano na makundi ya kigaidi kama vile Al-Qaeda na Al-Shabaab, hiyo imeimarisha uwezo wa Boko Haram kufanya mashambulizi yake. Awali mkuu aliyekuwa wa pili kwa ukubwa katika kundi hilo Shekau alidai udhibiti wa kundi hilo Julai mwaka 2010 akielezea mshikamano na Al-Qaeda na kuitishia Marekani. Shambulizi la bomu la kwenye gari kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa mjini Abuja Agosti mwaka 2011 likibainisha shambulizi la kwanza la mauaji makubwa la kundi hilo dhidi ya maslahi ya magharibi na kuua takriban watu 23 na kujeruhi wengine 80. Mwezi April mwaka 2012 kundi hilo lilipiga bomu ofisi ya gazeti moja la Nigeria mjini Abuja na baadaye kutishia vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa ikiwa ni pamoja na Sauti ya Amerika. Chini ya uongozi wake kundi hilo limewateka mamia ya watoto na kuwatumikisha kama mateka, wabeba mizigo na hata wapiganaji. Shekau ni mrefu, mwembamba na mweusi. Alizaliwa Yobe, Nigeria, kati ya mwaka 1965 na mwaka 1975. Anatokea kabila la Kanuri. Anazungumza lugha za Kiarabu, Kihausa, Kifulani na Kanuri. Anajulikana kwa kutumia majina mengi kama vile Abubakar Skikwa na Imam Abubakar Shiku. Rewards for Justice Program inatoa tuzo ya mpaka dola milioni 7 kwa habari ambazo zitapelekea kufahamu mahali alipo Shekau. Marekani inaahidi kwamba ripoti zote za uhakika zitachunguzwa na majina watoa habari yatakuwa ni siri. Kama ikilazimika, Marekani iko tayari kuwalinda watoa habari kwa kuhamisha wao na familia zao. Kama una habari kuhusu mtu huyu, wasiliana na ubalozi wa karibu wa Marekani au ubalozi mdogo au wasilisha habari hiyo kwa njia ya barua pepe info@rewardsforjustice.net. Unaweza pia kupiga simu kwa Rewards for Justice namba 1-800-877 3927. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.